Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита.
Аз съм Илияна Беновска и питам. Кой и на какво основание иска и може да управлява България? Всяка неделя, точно в 5 след обед, най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите. Гледайте!
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22:30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
Продължаваме нататък, уважаеми зрители, с следващите гости. Това е доктор Хасан Адемов от Движение за права и свободи. Заповядайте, доктор Адемов.
Добър ден.
Благодаря. Добре дошъл. Заповядайте. Настанете се, председател, колеги. Колеги, да виждам надписа. Председател на Комисията по труда и социалната и демографската политика, член на Комисията по здравеопазването. И следващия гост е дама, доктор Красимира Ковачка. Заповядайте. Много сте елегантна. Председател на политическа партия БДЦ, съпредседател на парламентарната група на БДЦ и заместник председател на Комисията по здравеопазването. Избрах тези значими комисии, вие имате и други принадлежности в парламента, защото основно сме събрали да поговорим за това на къде отива здравната реформа. Но преди това ще ми позволите няколко минути за политика.
Здравеопазването не е ли политика?
Тя е висшата политика, но вие не може да си гледате висшата политика, съгласите ли, от неуредици в нишата политика. Извинявам се за това определение, се експромпто го съчиниха. Народното събрание не може ли да продължава да работи по този начин, след като групата на реформаторския блок половина да са на думи в опозиция, но на практика са във властта, която им дойде ново. И съответно техните представители, специално на партията Демократи за силна България, във властта и на министър Ленчев, който си е и председател на своята земеделска партия, са във властта и може би няма да преподпишат споразумението, което така дълго време очакваме. Според мен вече 5-6 месеца става, както се говори за това. Кой? Доктор Ковачка, вие.
Ами, аз мисля, че това, което обяснихте, не е от вчера, то е от дълго време и продължава. Ние като политическа партия и като парламентарна група, която сме в опозиция, ще продължиме да нашето поведение на една конструктивна опозиция, защото за нас по-важно е стабилността на правителството, стабилността на парламента и от цялата ни позиция и политика, която правиме до момента, това е явно показано като основните гласувания, които бяха изключително важни за страната, политическа партия Български демократичен център ги подкрепила. Това, което наблюдаваме в реформаторския блок, бих го коментирала малко като лицемерие, високомерие и така неуважение към избирателите.
Това е ясно за всички. Може ли малко по-така да излезем от тая лексика на прекаленото възпитание и да наричам нещата с истинските имена? Извинявайте, че ви само едно изречение, доктор Ковачка, и вие сте.
Ами трябва да има ясна позиция, ясна позиция.
И защо
на
търпим това?
ДСБ. И това дали ще подпишат споразумението или не в управляващата коалиция, трябва да обясни следващото действие, участието им във властта.
ДСБ. Ами този да. Ненчев и той. Заведелец.
Да.
Ами другите партньори в реформаторския блок, те да не са някакви такива едни над нещата. Те ще седат и си мълчат. Що не им кажат? Виж какво, Кълев, виж какво, Ненчев. Дай се разбереме, ние тук помежду си кой кой е. Вие парламентаристите трябва да го изискате, вие не може да взимате решението.
Това е работа на политическите партии, които участват в управлението, които са в коалицията и там трябва да бъдат решени на това ниво тези неща.
Добре, БДЦ така е. ДПС.
Ми, непрекъснати скандали през последните месеци в управляващата коалиция по един своеобразен начин ерозират усещането за стабилност, широко прокламираното усещане за стабилност. Стабилността не бива да се нарушава по този начин, защото ако си в управляваща коалиция, трябва да се държиш като управляващ. Ако си в опозиция, трябва да се държиш като опозиция. Тоест тази сериозна демаркация между управляващ и опозиция трябва да е на лице. В противен случай се получава тази конфузна ситуация, в която едновременно си и в управлението, и в опозиция, което създава усещането за проблеми в управляващата коалиция. Очевидно е, че тези проблеми са с сериозен генезис. Не е ясно на този етап защо Радан Кънев реши да излезе в опозиция. Не е ясно, защото ако той в момента говори за някакво задкулисие, той за него говореше, за това задкулисие говореше и преди да създаде тази коалиция. Ако в коалиционното споразумение не са изяснени всички детайли, кой в каква позиция ще бъде, кой каква роля ще играе в рамките на тази коалиция, какви са приоритетите на тази коалиция, сега да се коригира, според мен, не е достатъчно дълновидно. Мисля, че е късно дори.
Да, но вие сте едни от основните обвиняеми, господин Адемов, ДПС и вашия представител от политиката в бизнеса Делян Певски. Но основните обвиняеми сте от Радан Кънев, че сте се намърдали тихо малком задкулисно във властта, без да сте поели никакви отговорности и черпите облаги от нея.
Вижте, ДПС през всичките тези 25 години, на прехода на 25 години вече, е универсалният виновник. Където каквато проблематика се зададе, моментално се намира универсалният виновник.
Обаче
сте
и универсалният печеливш, господин Адемов, не може да правите.
Вижте, ако някой има някакви доказателства и някакви обвинения, затова си има авторизирани органи, които трябва да се произнесат. А така да се говори само този е виновен, онзи е виновен.
Радан Кънев каза, че Делян Певски владеел съда, главният прокурор, разбира се, обратно пък Костадин Бойко Борисов каза, че ДСБ владее съда и така нататък, но до кога тая интрига ще се върти в пространството и няма да се изяснява?
Аз мисля, че проблемите на ДСБ и на управляващата коалиция по никакъв начин не могат да се прехвърлят на гърба на опозиционната партия Движение за права и свободи. Ние ясно сме се определили още в началото на мандата по волята на избирателя. Избирателът е казал, вие ще бъдете този мандат в опозиция. Ние, доколкото успяваме, се държим опозиционно в рамките на този мандат. Правим всичко възможно да посочим там, където управляващи бъркат. Ние от Движението за права и свободи сме тези, които първи, например, поискахме оставката на министър Москова във връзка с неговите ксенофобски изказвания още в началото на мандата. Така че някой да обвинява Движението за права и свободи като присъдружна на управляваща партия, според мен е опит проблемите на реформаторския блок, проблемите на ДСБ да бъдат прехвърлени върху Движението за права и свободи.
Аз като избирател пък ще ви попитам, обаче, какво лошо има? Бъдете си опозиция, искате си вот на недоверие, по здравеопазването, по каквото искате, това е вашата работа в парламента, това са парламентарните средства.
Мисля, че го правим доста успешно.
Но, какво лошо има, когато преценявате чисто политически, че трябва да подкрепите една или друга законодателна инициатива на ГЕРБ, да го направите. Защо вие трябва напрекъснато да сте, вие почвате да се страхувате да направите един разумен политически ход, за да не кажете, ДПС пак там с ГЕРБ нещо са сдушили.
Напротив, ние нямаме никакви притеснения да подкрепим разумни предложения на управляващите. Това ни, разбира ли, се включва в рамките на съдържанието конструктивна опозиция, като каквато се обявихме още в началото на мандата. Така че, кой в какво не обвинява, за нас не е толкова важно. За нас е важно да следваме програмата на Движението за права и свободи, да следваме това, което сме обещали на нашите избиратели. А какво ще кажат от реформаторския блок, за нас не е толкова интересно.
И последен политически въпрос към вас. Предстои на 23 или
24
април да проведете вашата конференция,
национална конференция,
на която да изберете ново ръководство на ДПС. Това е най-малкото, което ще направите. Нали? Върха на това, което ще направите.
момента сте с триумвират от трима
съпредседатели.
И сега всичките ви отчетни, или как ги наричате вие?
Областни конференции
искат Ахмед Доган да се върне начало на партията. Той слиза ли от партията, че аз не съм забелязал? Според мен той е почетен председател и си седи там.
Това не е случайно. Той е почетен председател и естествен лидер на Движението за права и свободи. Нито един от членовете и симпатизантите на Движението за права и свободи няма никакви съмнения в това. Националната конференция на практика избира оперативното ръководство. На мен ми се ще, освен тази тема за лидер, която за нашите избиратели не е толкова интересна, е по-скоро да си говорим за политики, защото добре
е... Доктор Ковачки, я гледайте как има. Не е много интересно кой ще бъде лидера на ДПС. На мен също. И мисля, че на всички българи е важно това. Аз казах, не знам дали ми чухте встъплението.
Когато говорим за лидер, ние давно сме се разбрали по този въпрос. Кой е лидер и това е основател на партията, господин Ахмед Доган.
Така.
А кой ще бъде председател на Движението за права и свободи?
Така.
Оперативният председател е проблем, който ще реши националната конференция.
И ще го жертвате ли Ахмед Доган да бъде оперативен председател? Да се разправя с Радан Кънев?
Вижте, ако някой познава добре Ахмед Доган, никога няма да задава този въпрос. Ще се върне ли като оперативен председател на Движението за права и свободи?
Не случайно ви го задавам, точно защото го познавам.
Пак повтарям.
Ще опричините ли това да се разправя с Радан Кънев?
С Радан Кънев има кой да се разправя. Примерно Цвета Караянчева, примерно Ненков. Едва ли Ахмед Доган, че слезе на това ниво да се разправя с Радан Кънев. Мен ми се ще да подчертая, че важното, което трябва да направим на тази конференция, е да разискваме по политики, които Движението за права и свободи трябва да следва, за да може да отговори на нашия избирател гледна точка на неговата борба за насъщни. Защото това е изключително важно в контекста на това, което се случва през последните години. Ние трябва да стимулираме, това е една от новите идеи на Движението за права и свободи, развитието на малките и средни предприятия, защото там са 95% от заетите в България. Трябва да се опитаме да наложим модели на управление на малки ферми. Ако щете от гледна точка на освояване на, колкото е грубо да звучи тази дума, на средства от европейските фондове, ако щете и от гледна точка на модели за социално и здравно осигуряване на тези хора в малките стопани.
Не се отиваме. Последен въпрос наистина малък. Прощавайте, доктор Ковачка, но Осен Адемов не идва и за политика не сме говорили. ДПС въобще внимават дали няма в телевизията, която е наречена телевизията на Певски, да ги обвинят, че правим пропаганда. Вижте го, доктор Адемов, как гледа.
Знаете ли защо гледам така? Аз не вярвам това да е ваш комплекс, нито пък е мой. Тогава, защо трябва да ги дискутираме по такъв начин? Освен в рамките на шега.
Изтриваме го, сега не е казано. Така, но по повод това, че се създаде комисия за влияние на Турция в България, на Русия в България, няма да разисквам тая комисия изобщо, но и с оглед на вашата национална конференция и всичко, което се случи около Нова година, около ДПС, не е ли време вече да вие лично ДПС да инициирате хигиенизиране, ако мога така да се изрека, на чужите инвестиции по отношение на религиозни храмове, проповядване на религия и така нататък, за да няма двусмислие, както сега тук последния случай в квартал Люлин, че има някакъв незаконен ислямински молитвен дом?
Тук голямата тема е свързана с осигуряване на възможности на всяко едно вероисповедание, без изключение.
Не, тук голямата тема е, че прониква радикален ислямизъм под отворената врата на това, че няма режим на това, кой има право да инвестира в България по отношение на молитвени храмове за всяко вероисповедание.
Проблема е в това, че държавата България със своите бюджети не гарантира нито образованието на тези хора, нито издръжката на тези храмове, не говоря само за мюсюлманските, а за всички останали. Ако държавата има политика в тази област, ако има регулаторни органи в лицето на тази комисия или агенция, там както се казва, по вероисповеданията към Министерски съвет, ако има един добре работещ закон за вероисповеданията, мисля, че тези страхове и притеснения ще бъдат минимизирани.
След националната конференция ще обърнете ли внимание на тези работи?
Мисля, че националната конференция е политически инструмент, политически орган, имайки предвид факта, че културоведческата политика е отделена от религията. В този смисъл националната конференция трудно би могла да се ангажира с такъв
дискусия. Говоря, вашата парламентарна група.
Парламентарната група е съвсем друго нещо. Тези въпроси не бива по никакъв начин да се да се пришиват единствено и само към нашата парламентарна група, защото това е проблем на държавата.
За мен е проблем на държавата. За мен е като избирател е това, че няма рамка, както вие казахте, по отношение на вероисповеданията, финансирането на изграждане на храмове, проникването на
различни... Ако има прозрачност и яснота по тези въпроси и ангажимент на държавата...
Обърнах се не да ви въвлека тези... в някаква интрига, просто защото случаите при вас са чувствителни.
Аз имам достатъчно голям опит и точно ще
бъдат въвлечени. При вас са чувствителни случаите. Радикален
ислямизъм. Чувствително те ли са в контекста на това, което става в Европа?
Арменците не ги обвинявате.
Не, аз не съм в позата да обвинявам когото и да е било.
Аз не ви обвинявам. Да, добре. Окей. Да, здравната реформа. Много добра забележка ми направихте, че това е политика. Разбира се, че е политика. Една от най-важните политики. Е, вота на недоверие...
Много хора смята, че не, това не е така.
Вота на недоверие не мина. То се знаеш, че няма да мина. Доктор Ковачка също има пръзва в това. Но къде е заровено кучето? Какво се случва от тогава нататък? Колко седмици минаха? Три седмици ли минаха?
Добре.
От вота на недоверие. При месец отново политическите скандали, тя ги бистрихме достатъчно. Какво се случва? Вие знаете ли, че хората не знаят в действителност? Ние направихме едно проучване. Какво точно трябва да правят, за да се лекуват?
Ами, ако ми позволите, аз ще да кажа няколко думи. Да, хората не знаят, но не знаят и колегите.
И колегите,
не знаят. Но още по-лошото е, че и членове
колегите
на комисията...
Народните представители.
Говоря за колегите лекари и за колегите от комисията по здравеопазване и за колегите народни представители. Защото в този период ние станахме свидетели от тази дългоочаквана здравна реформа. Както казахте, ние се въздържахме на вота, защото винаги сме подкрепили да се случат промени. Няма лекар или пациент, които да не чакат промени в този сектор. За голямо съжаление обаче продължава да се работи при липса на достатъчна прозрачност в Министерството, при липсата на достатъчни обществени дебати и при липсата на срещи и организирането на работни експертни групи. И аз просто, ако ми позволите, само ще маркирам, че напоследък, дори от последната комисия по здравеопазване, ние виждаме, че всичко, което беше начертано, слава Богу, до момента на хартия, защото има много въпросителни и относно националната здравна карта и от това, че не беше подписан договор с Българския лекарски съюз и се обмисли служебен договор и от това, че се говори за ценови коридор на лекарствата, едни прекрасни неща, които обаче на никой не е ясно как ще случат. Как ще се случат? И ако всеки един от тези проблеми ние го разгледаме по-отделно, ще видим едно противопоставяне, което се получава и вътре в самата система. Примерно националната здравна карта. Тя освен, че ще ни определи достъпа и ще го осигури и ще определи броя на лекари, клиники и така нататък, трябва да има ясни критерии за това. Кои болници ще сключат договор? До този момент такива ясни критерии няма. Те трябва да бъдат дадени 5 или 10 критерия, публично да се знаят от всички, защото в един момент, както би трябвало да се случи по прогнозите на Министерство на здравето, на 1 април това трябваше да се случи. Това няма да се случи, защото всичко е вкарано в съда. Още повече само един критерий, примерно наличие на спешно отделение в болниците, буквално изолира общинските болници, защото до момента такива спешни отделения има само в областните университетски болници. Въпреки, че някои общински болници отговориха на техните критерии, до момента те не са получавали финансиране от Министерство на здравето поради липса на финансови средства. И ако погледнем и неподписването на рамковия договор, което показва позицията на гилдията на съсловната организация, организация, което за мен е изключително тревожно, и това, че в момента се говори за служебен рамков договор, в който отново влиза идентификатора, което също е проблем, защото когато в една система се сменя и органа, с който се прави регулацията. Тоест, ние искаме с този идентификатор да се намалят злоупотребите в системата. На въпроса, след като се вкара идентификатора, в който ще се инвестират финансови средства, кога тези финансови средства ще се възвърнат и какво ще се случи точно в системата? Ако до сега тя работи с 3 милиарда лева, това значи, че тя трябва да работи с 2,5 и всички да бъдат по-доволни, и пациенти, и лекари, да бъдат удовлетворени всички. Никой до този момент не може да даде този отговор.
Това е поправната юридическата рамка и икономическата рамка, доктор Ковачева. Съгласна съм, но това е разбираемо малко между специалисти, законодатели и други. Не профанирам разговора да свалям нивото на разговор, но нека да можем и на хората да обясним за какво става дума.
За мен лично, като лекар, като член на здравната комисия, аз поставям въпроса как районните здравни каси ще имат човешкия ресурс от хора, които ще минат в отдалечените райони, за да направят първичната регистрация на пациентите.
Доктор, това, което казвате, е много верно и много правилно, но това е достатъчно експертно. Аз ще опитам с ваше позволение на малко по-разбираем, но не на принизен език, да дефинирам проблемите, които ги имам. Гласуване от Народно събрание, бюджет 3 милиарда и 200 милиона за 2016 година. С 139 милиона повече, отколкото миналата година. Тези пари на този етап, към днешна дата, няма правила, или ако ги има, те в момента се избистрят, по които тези пари да бъдат изхарчени в интерес на българските пациенти. Какво имам предвид? В двата основополагащи закона, закона за здравното осигуряване, за лечебните заведения, препращат тези два закона, препращат към 10 наредби, които трябва да уредят правилата. Тези 10 наредби трябва да бъдат готови до нова година или преди края на месец февруари, когато трябваше да се сключи национален рамков договор. Тези наредби все още не са готови, една голяма част от тях са в съдебни процедури. Оттам идва объркването, идва и неяснотата. По какви правила ще се лекуват български граждани, по какви правила българските лекари ще упражняват правото си да помагат на българските пациенти. Ето това е големия проблем и затова ние казваме, че този невъобразим хаос обърква хората. Добре, обърква какво... тези, които трябва да лекуват, обърква тези, които трябва да бъдат
лекуват. Какво оперативното предложение, извиня, че задам така просто въпроса, но той е просто.
Питва се...
В момента, което да, докато работи този хаос, докато се сработи или се разреши този хаос, какво трябва да правят хората?
Вижте, това, което се опитва да направи в момента надзорния съвет на здравната каса...
Самите лекари са в двусмислено положение. Да. По коя пътека са? За какво?
Лекарите въобще не са в двусмислено положение, защото техният представителен форум, наречен Събор на Български лекарски съюз, зашлеви звучен шамар с 285 гласа против рамковия договор, който беше предложен.
Да, и какво това?
Само 10 бяха за този договор. На следващо място. Т.е. съсловието бламира реформата на министър Москов. На следващо място, не искам да отмина и решението на Конституционния съд, което обяви един от възловите текстове, гръбнака на реформата на Москов, като противоречащи на Конституцията на Република България. Оттам следват доста проблеми и понеже няма рамков договор, сега надзорният съвет се опитва да измисли правила със своето решение. Аз не говоря за служебен договор, защото в правото, за да има договор, тук и господин Тодоров, това ще ви каже след малко вероятно, за да има договор, трябва да има две страни. А в момента няма две страни, има само една страна. Лекарите ги няма там. Тук са само надзорния съвет на здравната
каса.
Няма
насрещна представителя, я всъщност кой ще подпише.
И неговият шеф на надзорния съвет, ако мога така грубо да се изразя, въпреки че по закон не е така, това е министъра на здравеопазването. В момента се предлага решение на надзорния съвет, което се опитва да замаже този гаф с липсата на правила. Само че го прави достатъчно
в противоречие с законодателството. Например, в Закона за здравното осигуряване казано, че ако няма подписан до 1 февруари, до края на месец февруари, национален рамков договор, надзорният съвет излиза с решение, в което решение влизат само изменение и допълнение на действащото законодателство. Това, което се предлага в момента, е написан изцяло нов договор. Какво имам предвид? Там са написани обеми и правила. Няма такъв нормативен акт, обеми и цени. Няма такъв нормативен акт, който да измени обеми и цени. Какво значи обеми? Обеми значи брой операции, брой прегледи, брой приемане в болница и така нататък. Цени знаем всички какво означава. Тези неща ги няма, но те влизат там.
Добре.
Министъра...
Трябва да приключваме по-накратко.
С едно изречение.
Искам да кажете какво правите вие, кой какво прави като законодател. Вие какво вижте, правят хората, какво правят лекарите.
Вижте, ние като законодатели, като ярко изявена опозиция в лицето на Движението за права и свободи, говоря само от името на нашата парламентарна група, ние поискахме вот на недоверие. Поискахме оставката на министър.
Не стара.
Защо го направихме? Защото ние сме убедени, че по този начин не може да се продължава.
Добре, но вие изчерпахте тези средства. Следващото.
Политически инструментариум наистина е изчерпан. Тук нататък на ход е съсловието, на ход са и български пациенти. Защото те са хората, които ще
показват
от липсата на ред и правила.
Да. Доктор Ковачка, вие с едно изречение?
Ние от парламентарната група ще поискаме
БДЦ
за първите 3 месеца от 2016 година да бъдат дадени справки за финансовите разходи на Националната здравноосигурителна каса към болниците, защото имаме впечатление, че има двоен стандарт за болниците и въпреки, че говорим за социални значими
заболявания... Какъв срок очаквате да го получите това нещо?
Ами в кратък срок, след като подадеме необходимото от нас заявление до министър на здравеопазването и той трябва да...
Кога даде. Ще го направите официално?
Ами до края на седмица.
Чудесно. Благодарявам ви на вас, защото доктор Ковачка има го сега дел старата. Моля ви се, благодаря ви. Клубната фанелка Веровска пита на гърба, обаче гадния въпрос защо? Кой е въпросът с защо, който трябва да му се отговори?
Знаете ли, много ми се ще този разговор да го завършим малко по-оптимистично,
давайте,
малко по-ведро. И затова съм избрал този подарък, който се отнася
природа
за природата на България.
На сигурно,
вижте,
да на картинката.
Да. Хубави картинки има.
Опа.
Да се радваме на пролета и да се надяваме, че нещата ще се случват по един ведър начин,
да,
каквато е първата пролет.
Аз ще я моля само навънка да го надпишете и отговорете ми на въпроса защо. Какъв въпрос е защо се задавате? И имате ли моя отговор?
Една от степените на човешка интелигентност е винаги да се задаваме въпроса защо. А дали отговорите ги получаваме, при нас политиците ги казват избирателите, а при вас журналистите и зрителите.
А в колко сте избарал политиката? Смете да си напишете посланието. Моля да знам, че от вас благодаря за това участие. Благодаря ви за политическия и за експертния разговор. Благодаря на доктор Хасан Адемов от ДПС и на доктор Красимира Ковачка от Български демократичен център. Продължаваме нататък.